Tā, labdien! Sākam mēs šodien ārkārtas domas sēdi. Šodien ir 11. augusts un sēdē piedalās visi 15 deputāti. Bija iepriekš aizsūtīta darba kārtība ar 4 jautājumiem. Nekāda papildus jautājuma nav. Tātad, kurš balso par sēdes darba kārtību ar šiem 4 jautājumiem? Kurš par? Pret, atturās nav, tātad viss par. Tad pirmais jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Ventspils novada pašvaldībā ir saņēmts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums aizdevuma pieteikumam investīciju projektam Piltenes pamatskolas ēku un būvju komplekss pārbūvi par kopēju aizdevumu summu 445 000 eiro. Saskaņā ar iepirkumu šim projektam bija nepieciešams finansējums 491 287 eiro 48 centi, tajā skaitā ieskaitot PVN. Nu, tad ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, tad ņemt aizņēmumu par 445 000 eiro, aizņēmumu atmaksas garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un aizņēmumu pamatsummas atmaksas uzsākot ar 23. gada 1. janvāri un veikt 20 gadu laikā. Un pārējā summa 46 287 eiro 48 centi, tad ir no pašvaldības budžeta. Vai ir kādi jautājumi par šo? Aivars Mucenieks papildinās mani drusku.
Jā, labdien visiem. Es varbūt par šo projektu drusiņu izstāstīšu visu to vēsturi, ja, ka tātad mēs jau iesākam pagājušā gadā gadu otrajā pusē, kad mēs gribējām arī aizdevumu izmantot, ņemot Covid naudām paredzētos aizdevumus. Protams, ka mums tajā laikā izlikās, ka šīs cenas ir par augstu un mēs to šo iepirkumu pārtraucam. Tad šinī gadā mēs atgriezāmies pie šī jautājuma par Piltenes pamatskolas ēkas un arī internāta ēkas remontu un izsludinājumu iepirkumu, kurš mums nu, arī izlikās pa augstu, jo mēs bijām skaņojuši ar ministriju ar varam 445 000 eiro šo kopējo summu, tur mums iznāca kā pie 600 000 tajā pirmajā iepirkumā. Līdz ar to mēs samazinājam darba apjomus un atstājam, teiksim, tos varbūt, kas ir vairāk nepieciešami, pie tam arī nevisus nu, izdarot tādā veidā, kā bija sākuma iecerēts, piemēram, sporta zāles grīdas nomaiņu neveicot, bet veicot viņa atjaunošanu, kas, protams, šo summu samazina uzreiz. Un līdz ar to vēl sadalījām 4 kārtās un iegūmām šo rezultātu 491 287 eiro ar PVN. 4 kārtas sadalās sekojoši, ka pirmā kārta ir skolas, tātad gaiteņa, kāpņu telpas un kabinetu remonti. Un tā summa ir, es bez PVN teiks, 98 696 eiro. Visās kārtās uzvarētājs beigās ir Sijā Samrodi. Otrā kārta bija internāta labais spārns, kur bija 143 309 bez PVN, un kreisais spārns internātā 94 315. Pēdējā kārta bija ventilācijas izbūve, un ventilācijas izbūve mums tā kā kopējā summa ventilācijas sporta zālē, ja, tātad ventilācijas izbūve izmaksā 69 701 bez PVN. Nu, un tādi ir šie rezultāti, un man ir aicinātas atbalstīt un beidzot varbūt šo darbu izdarīt. Protams, ka tas izaicinājums ir diezgan liels, jo šī nauda ir jāapgūst, vismaz no valsts kas aizņēmuma daļa ir jāapgūst līdz gada beigām, jo viņš ir prioritārām vajadzībām, tātad prioritārām vajadzībām bija katrai pašvaldībai rezervēts 1 000 000 diviem projektiem. Viens mums tātad bija Ugāles tautas nams un otrs būtu šīs. Vai paspēsim? Ja būvnieks saka, protams, ir apņēmības pilns, ka paspēs, nu, cerēsim uz to labāko. Problēma vēl ir tā, ka internātā šobrīd ir Ukrainas šie pamatiedzīvotāji, civiliedzīvotāji, un, protams, ka mums būs arī jādomā, kā atbrīvot daļu no tām telpām, kur viņi šobrīd mitinās, jo tās arī ir paredzētas remontēt. Nu, jā, nu, diemžēl iznācis ir tas, no vienas puses varbūt slikti, ka ir rudens un skola sākās, no otras puses, protams, ir labi, kad šie darbi nav atkarīgi no laika apstākļiem, un viņas var veikt līdz gadu beigām bez kaut kādiem citiem ierobežojumiem. Paldies!
Tā, tad vārds deputātei Dacei Vašukai.
Kādas sekas, ja nepaspēsim, ko mums tas nozīmē, ja neapgūsim to naudu līdz gada beigām?
Tā nauda būs jāatrod nākamā gada budžetā, tā neapgūtā daļa, bet nu cerams, ka viņa nebūs tāda.
Nu, katrā gadījumā komunālā nodaļa arī ir tā, tur ar būvnieku pārunājas, tur faktiski ir ļoti labi, kad ir vairāki šīs ten kārtas, un ka viņi faktiski tādā vairāk neatkarīgi objekti, un praktiski viena daļa var strādāt skolā, tur nākšā brigāda var strādāt internātā, viena var ventilāciju, tur pilnīgi neatkarīgi tur likt, ka nu, tas ir tas pozitīvais, teiksim, nu, kas varbūt vieša cerība, ka viņi var tomēr apgūt. Pie tam 46,287, tā, kas mūsu nauda būtu vajadzīga klāt, jo mēs esam ministrī skaņojuši vairāk, tad, protams, mēs visi 100% varētu paņemt aizņēmumu, bet, nu, ja kaut kāds tur paliek neizpilta, tie 46,287 nav tā, ka mums kā citos projektos būtu jāiegulda pa priekšu. Šeit nav tā, šeit pēc būtības to mēs varam arī tā kā nākamā gadā ieguldīt, ja nu tie darbi nepabeidzas, tad vismaz mums līdz tiem 445 tūkstošiem ir jātiek.
Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Ja, nu, jautājums tāds, es saprotu, ja mēs tagad augusts sākums sanāk, tad mēs pretendējam uz aizņēmumu līgumu slēgšanu valsts kasē augustā, un līdz ar to arī pie līdzekļiem mēs tiekam augustā, un līdz ar to, nu, ja ir noslēgts būvdarba līgums, arī pirmā izpilde būs augustā, un tur tādu veidu kaut kādā maksājuma aizkavēšanās nav. Es pareizi saprotu?
Aizdevuma padomes sēdi 31. augustā, tad mēs 31. augustā pēcpusdienu varam vai nu slēgt līgumu, vai nu neslēgt līgumu, teiksim, būvdarba līgumu. Tad 4 mēneši paliek izpilde. Jāsaka, pamatā šeit nav tehniskais projekts, te ir atsevišķas apliecinājuma kartes un apjomi šajā projektā, līdz ar to varbūt mazāk kaut kā citu arī drusiņi tie birokrātiskie šķērši.
Vai vēl kādam ir jautājumi? Un papildinās deputāts Andis Zariņš.
Jā, labdien visiem. Tad slēdzot šo līgumu, Ja tas tiks noslēgts, tad būvdarba izpildes termiņš ir 16. decembris 2022. gada. Un tad jebkurš arī pretendents, kas piedalījās iepirkumā, apzinās, ka būvdarba ir jāpabeidz līdz 16. decembrim, un apzinās arī tās sekas, kas varētu iestāties šim būvdarba izpildītājiem, ja viņš neietilpa šī termiņā. Tā kā es domāju, ka neviens no būvniekiem nav ieinteresēts atkāpt šos termiņus, jo tādā gadījumā arī viņiem iesaistās finansiāls. Jā, tieši tā.
Vēl ir jautājumi kādam vai papildinājumi? Nu, ja nav, tad balsojam. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Pret? Atturās nav? Tātad esam nobalsojuši. Tad otrais jautājums. Par dežūru grupu izveidi visu vecuma grupu audzēkņiem Ventspils novada pirmskolas izglītības iestādēs un pamatskola pirmskolas grupās. Par šo jautājumu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Labrīt visiem! Ņemot vērā to, ka 2021. gada 30. septembrī Ventspils novada dome pieņēma lēmumu sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstīs, ka visās pirmskolas izglītības iestādēs tiek noteikts vienots darba laiks, proti no 7:30 līdz 18:00. Šis vienotais laiks tika noteikts sakarā ar to, ka šajā epidemioloģijas laikā nevarēja krustoties grupas un veidot tādas dežūru grupas. Šobrīd aptaujojot vecākus, ir liels pieprasījums pēc tā, lai katrā izglītības iestādē būtu vismaz viena dežūru grupa, kur varētu visu vecumu bērnus vecāki atstāt no pulkstens 7 līdz 7:30 un vakarstundā no 18 līdz 18:30. Izvērtējot šo situāciju un, protams, ieklausoties vecāku prasībā, būtu ļoti nepieciešams jūsu atbalsts šādas dežūru grupas izveidi izglītības iestādē ar 2022. Gada 1. septembri. Un tas dod iespēju, teiksim, vecākiem būt apmierinātiem ar pakalpojumu sniegumu pirmskolas izglītības iestādēs. Un Lūk izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu, tātad izveidot ar 2022. Gada 1. septembri Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un Ventspils novada pašvaldības pamatskolu pirmskolu grupās vienu dežūru grupu visu vecumā. Grupu audzētņiem nosakot, ka dežūru grupu darba laiku no pulkstens 7 līdz 18:30. Un iekavās mēs ielikām tādu zinām piebildi, ka grupas darbojas, ja netiek noteikti īpaši kādi īpaši ierobežiem. Protams, ir atkal epidemioloģiska situācija, kas neļauj apvienot grupas vai kā citādi. Bet septembris tūlīt ir klāt un skolu bērndārs vadītājiem ļoti būtiski zināt šo ziņu paziņot un tāpēc ļoti liels lūgums būtu apstiprināt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Vai ir jautājumi par šo? Nu, ja nav, tad balsojam, kurš par? Nu, redzu, ka viss ir par, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Popes pamatskolas direktora iecelšanu amatā. Arī ziņu izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Nu, ņemot vērā to, ka Popes pamatskolā bija izveidojusies situācija, kad bija vakance skolas direktora amatam, tad Ventspils novada pašvaldība 2022. Gada 8. jūlijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2022. Gada 27. jūlijā. Tika saņemts vien pretendenta pieteikums Ventspils novada pašvaldības komisija veica darba grupas darba grupā tika izvērtēti iesniegtā pretendenta dokumenti un izvērtējot Popes pamatskolas direktora konkursa pretendenti pēc kopējiem punktiem no izvērtējuma ieguva 33,6 punktus, maksimālais punktu skaits 37,5 punkti. Ņemot vērā to, ka Paula Sniedziņa ir Ventspils augstskolas ieguvusi bakalaura grādu studijām, attiecībā par komunikācijām, grāds iegūts angļu valodā. Paula ir strādājusi vienīgā mūsu novada skolā, proti Popes pamatskolā ar 2 gadu pedagoģisko darbu stāžu, bet tam, kā Paula ir šis Ventspils augstskolas diploms, viņa ir ieguvusi Liepājas universitātē atbilstošu certifikātu, kas dod iespēju strādāt veikt pedagoģisko darbu. Skolas kolektīvs Paulu raksturo kā ļoti mērtiecīgi, kura prot pieņemt racionālus pārdomātus lēmumus, prot ieklausīties arī kolēģu vecāku ieteikumā, nav pārsteidzīga, Viņa raksturot arī to, ka Ventspils augstskolā iegūtā izglītība komunikācija jomā ir sniegusi teicamas angļu valodas zināšanas, organizatorisko darbu pieredzi, kas mūsdienas iestāžu vadītājiem arī ir nepieciešama, startējot dažādos Eiropas sociālā fonda projektos. Paulc Sniedziņa plāno turpināt arī izglītību maģistratūrā, iegūstot grādu skolvadībā. Paula ir atvērta, teiksim, mācībām. Viņa būs tā, kas nekautrēsies sadarboties ar pārējiem, novada skolu direktoriem, griezīsies pēc palīdzības, arī izglītības pārvalde, maksimāli centīsies ievadīt Paulu darbā. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kas nosaka, ka pašvaldības doma ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tajā skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu ar ieteikumu iecelt Paulu Sniedzi Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amatā ar 2022. gada 17. augustu, jo 16. augusts ir pēdējā diena, kad Paula ir atvaļinājumā kā pedagogs, un vienlaicīgi ar šo lēmumu atcelt no Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildi Elitu Kuģenieci. Gribu pateikt deputātiem, kad direktora kandidāti šobrīd ir šeit kopā ar mums, un jums ir reāls iespējas iepazīties, uzdot arī jautājumus.
Paldies, vai kāds grib uzdot jautājumu ziņotājam vai pretendentei?
Man nav jautājums, un, protams, es atbalstīšu lēmumu, un es vienkārši gribu novēlēt, lai veicās šajā amatā, un ļoti prieks par jauniem cilvēkiem, kur ienāk, vai neteiksim, arī mūsu novadā vadošos amatos, ja, un tiešām, lai veiksmi stāv visur līdzās, un lai mēs no savas puses varētu arī palīdzēt, kur tas nepieciešams. Tā kā, lai būtu kopēja sadarbība.
Jā, paldies, veiksmi no.
Tā, tad, lai mums tomēr ir arī jānobalso, ja? Tad kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Tā, visi ir par, tad mēs varam apsveikt Popes direktori Paulu Sniedziņu. Tā, labi, pārējām pie pēdējā jautājuma par Vārves pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāja iecelšana amatā, un arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kremoviča.
Līdzīgi kā Popes pamatskola, arī Vārves pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks bija izveidojusies vadītājs vakance, un pašvaldība 2022. gada 8. jūlijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Vārves pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāja amata pretendentu. Tika saņemts viena pretendenta pieteikums, novada izvērtēšanas komisijas darba grupa organizēja pārunu ar pretendentu, kur rezultātā apkopoja rezultātus, un konkursa uzvarētāja tika atzīta Baiba Puzule, kura iegūta 32,1 punktus no maksimālā 37,5 punktiem. Baiba ir iegūsi bakalaura grādu biznesa augstskolā Turība sabiedrisko attiecību specialitātē. Arī Baiba ir iegūsi Liepājas universitātē sertifikātu, kas ļaus strādāt pedagoģisko darbu. Prieks, ka Baiba ir strādājusi arī nodibinājumā iespējamā misija, kur viņa sociālo zinību skolotāju programmā darbojusies. Vadītāja darba pieredzi ir saistīta ar darbu Ventspils Valsts Pilsvētas domes Ventspils bibliotēkā. Viņa veic reģionālā mācību centra vadītājas pienākumu. kurā sevi apliecinājusi, ka radošu, spējīgu vadītāju. Piebildīšu, ka Baiba ir studējusi arī psiholoģiju un strādājusi dažādās arī sabiedriskās organizācijās, kā cimdiņš, lasījusi arī lekcijas par finanšu jautājumiem. Tātad plašs arsenāls un pieredze Baibai. Ņemot vērā to, ka likums par pašvaldībām nosaka, ka novada pašvaldības doma ieceļ amatā un atbrīvo amatā no pašvaldības iestāžu vadītājus, tajā skaitā arī izglītības iestādes vadītājus, izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmuma projektu ar ieteikumu iecelt Baibu Puzuli Ventspils novada Vārves pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītājs amatā ar 2022. gada 22. augustu. Arī Baiba šodien piedalās sanāksmē. Reāli iespēja uzdot jautājumus.
Neviens nepiesakās uz jautājumu.
Labi, tad es arī, negribos jau atkārtoties, bet tiešām es arī gribu tā kā, balsošu, protams, pāri, un es ceru, ka bija pārī pārējie atbalstīs, un arī gribu apsveikt tiešām, ar to, ka mūsu novada arī, jauns cilvēks strādās, jā, un prieks par to, jo Zīļuks jau droši vien mums ir tāds diezgan interesants, viņš tomēr pa diviem ciemiem tas bērndars, un varbūt nemaz nav tik viegli arī vadīt tādu, vai ne, tā kā tas nav tā, ka vienā vietā es uz vietu, tā kā paldies, un man aina vienkārši tāds humoram jautājums, vai tev konkursa nolikumā par popas, pamatskolas un vārus bērndars ir bijis, ka obligāti ir jūnija sākumā dzimšanas diena jābūt dalībnieki.
Tas pēc horoskopa tie labākie iestāžu vadītāji, un tam tiešām nemaz nav tik zemē metām sasaiste. Tātad tas ir ļoti labi.
Labi, tad varbūt mēs pabeigsim šo te oficiālo procedūru un es aicinu balsot, kurš par sagatavo to lēmumu projektu. Tā, visi par un tad apsveicam Baibu Puzuli, kā pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītā. Labi, tad šī brīdī mēs slēdzam.